Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež zaskrbljen, da bi napetost med ZDA in Iranom prerasla v kaj večjega.
Pogovor s slovenskim veleposlanikom pri Svetem sedežu, Jakobom Štumfom.
Predavanje doktorja Andreja Sajeta, ki ga je imel v Ljubljani na mednarodnem simpoziju o iskanju ponovnega zaupanja v cerkev.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek je minuli četrtek sprejel veleposlanike, ki so akreditirani pri Svetem sedežu. Znova je izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Iranom. V nagovoru je omenil še druge spore, tudi pozabljene ali zamrznjene. Govoril je o spolnih zlorabah, okolju in pomenu solidarnosti v Evropi. Trenutno ima s Svetim sedežem diplomatske odnose vzpostavljenih 183 držav.
Čeprav se je novo leto začelo z napetostmi in nasiljem, ne smemo izgubiti upanja, je dejal papež, ki je sicer v nagovoru naštel številna območja konfliktov po svetu. Še posebej so zaskrbljujoča znamenja, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, potem ko je narasla napetost med Iranom in ZDA. To na trdo preizkušnjo postavlja počasen proces obnove v Iraku in ustvarja osnovo za obsežnejši konflikt, ki bi ga vsi radi preprečili. Znova pozivam vse strani, naj se izognejo naraščanju napetosti in ohranjajo prižgan plamen dialoga in samonadzora v polnem spoštovanju mednarodnega prava. V 7 strani dolgem govoru je papež večinoma naredil prerez lanskega leta in osvetlil več ključnih tem, ki jim bo pozornost namenjal tudi v letošnjem letu. Ena od teh tem so tudi spolne zlorabe. Gre za zločine, ki žalijo Boga, povzročajo fizično, psihološko in duhovno škodo žrtvam in življenju celotne skupnosti, je dejal papež in spomnil na srečanje predsednikov škofovskih konferenc februarja lani na to temo. Poudaril je tudi pomen vzgoje in za 14. maja napovedal svetovni dogodek na temo obnova globalnega vzgojnega načrta. Frančišek se je v 40-minutnem govoru lotil še veliko drugih tem. Pozval je k dolgoročnim rešitvam v zvezi z begunci. Opozoril je, da je Sredozemsko morje še vedno pokopališče. Razmere v Jemnu in Libiji pa ustvarjajo ploden teren za trgovino z ljudmi. Nemalo besed je izrekel o podnebnih spremembah. V zvezi z Evropsko unijo pa je dejal, da ostaja zagotovilo razvoja, a pri tem ne sme izgubiti smisla za solidarnost.
Sprejema pri papežu se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu Jakob Štumf. V pogovoru z Radio Ognjišče je dejal, da se ga je v papeževem nagovoru najbolj dotaknil poudarek na upanju oziroma zaupanju.
Mediji iz papeževega nagovora izpostavljajo predvsem papeževo zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti na Bližnjem vzhodu in pa še morda spolne zlorabe in okolje. Je pa papež govoril še o več drugih stvarih. Kaj je vas najbolj nagovorilo?
Res je, papež se je v svojem nagovoru diplomatskemu zboru dotaknil različnih tematik. Od mladih, izobraževanja, medverskega dialoga, vprašanja statusa notranje razseljenih oseb v posameznih državah, kjer divjajo vojne in različni konflikti, do jedrskega orožja, ne nazadnje tudi do vloge žensk v družbi. Skratka, to, kar mediji povzamejo, so ponavadi teme, ki so aktualne in res je dotaknil se seveda tudi aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu in v širši regiji. Sicer pa je to, kar se me je na nek način posebej dotaknilo ali pa vtisnilo v spomin, bil pravzaprav poudarek na upanju in zaupanju. Pravzaprav celoten govor je sicer izhajal iz že opravljenega dela, če lahko to rečem, v minulem letu. Papež je povzel nekatera osnovna sporočila iz svojih potovanj po različnih državah sveta. Hkrati pa so vsa sporočila bila usmerjena pravzaprav v prihodnost. In v sporočilo, da pač upanja za boljši svet in v boljši svet ne smemo opustiti, da mora biti upanje realistično in da zahteva pogum. Skratka, potrebno je delati in zaupati, da lahko pravzaprav prinašamo in gradimo mir.
Papež je nekako naredil prerez lanskega leta. Kateri so po vašem mnenju največji dosežki vatikanske diplomacije v minulem letu?
Papež je v govoru omenil konkretno nekaj tudi sporazumov, ki jih je Sveti sedež podpisal z nekaterimi državami. Skratka, to bi lahko uvrstili med te tako imenovane diplomatske uspehe. To so različni sporazumi z nekaterimi afriškimi državami, naprimer Kongom, Centralno Afriško republiko, Burkino Faso, Angolo, pa tudi sporazum z Italijo o priznavanju določenih visokošolskih diplom. To je ta del, recimo, temo nekaterih diplomatskih procesov. Po drugi strani pa se mi zdi, da bo verjetno najodmevnejši diplomatski dosežek, ki bo imel tudi daljnosežne posledice, podpis dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, kot se imenuje dokument, ki sta ga v začetku februarja lani v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Ahmed Al-Tayeb. Gre res za novo oziroma zelo konkretno gesto medverskega dialoga tudi in seveda diplomatskih prizadevanj Svetega sedeža, ki so na tem področju še posebej intenzivna. Morda bi lahko omenil še tudi določene posredniške usluge in vlogo diplomatske mreže Svetega sedeža, ko gre za določene mirovne procese v nekaterih drugih afriških državah, še posebej naprimer v Južnem Sudanu, kjer si tudi papež Frančišek izjemno močno in aktivno prizadeva za dosego nekega trajnejšega miru in v tem smislu tudi upa, da bi lahko v letošnjem letu obiskal to državo.
Ko ravno omenjate Južni Sudan, papež je naštel kar nekaj konfliktov po svetu, poleg tega še Venezuelo oziroma celotno nemirno Južno Ameriko, Jemen, Sirijo in druge afriške kraje. Kako učinkoviti so pravzaprav papeževi pozivi k miru v različnih delih sveta? Kako na te pozive gledate diplomati?
Diplomatski zbor in seveda tudi diplomatski predstavniki različnih držav seveda zelo pozorno poslušamo in spremljamo vsa sporočila Svetega sedeža, še posebej pa seveda papeža osebno, ki je res neutruden v prizadevanjih za dialog in za krepitev miru. Kdor je pripravljen prisluhniti in želi slišati papeževe besede, lahko v njih vsekakor najde vedno dovolj tehtnih argumentov za sprejemanje miroljubnih odločitev. Skratka, papež vztrajno poziva vse strani naj vedno v vsaki situaciji ohranijo plamen dialoga, kot večkrat zapišejo v različnih vatikanskih dokumentih in vedno hkrati tudi poziva k celovitemu spoštovanju mednarodnega prava in k multilateralnem pristopanju k iskanju rešitev za dosego miru. Skratka, njegovo sporočilo, da je dialog in ne orožje vedno ključen za reševanje sporov, je pravzaprav neka nit, ki se vleče skozi vso dejavnost in tudi skozi vse dokumente. Tako da teh pozivov k miru in tudi argumentov je vedno dovolj, je pa seveda vprašanje, koliko so posamezni politični voditelji pripravljeni prisluhniti tovrstnim pozivom, da pa so seveda množice ljudi tiste, ki v tej papeževih pozivih vidijo veliko, veliko spodbudo, je pa pravzaprav vedno in povsod po svetu več kot očitno.
Danes smo priča številnim besednim spopadom med voditelji držav. Kako težko nalogo imajo oziroma imate diplomati v takšnih okoliščinah?
To je seveda različno od primera do primera. Ponekod so diplomati bolj vpeti, ponekod manj, ponekod bolj izpostavljeni. Vendar na nek način je to nalogo diplomacije tudi v svojem govoru lepo opisal papež tudi sam, ko je primerjal diplomatsko dejavnost ali pa delo diplomacije z delom slikarja Rafaela, katerega 500-letnico smrti bomo obeleževali v letošnjem letu. Papež je tako dejal, da tako kot lahko umetniški oziroma nek ustvarjalni genij iz različnih materialov in barv ustvari oziroma oblikuje neko unikatno umetniško delo, prav tako je naloga diplomacije, da iz različnih odnosov med posamezniki in narodi in seveda iz dostikrat nasprotujočih si interesov stke in splete harmonične oziroma pravične odnose, ki so lahko edini tisti, ki predstavljajo temelj trajnega miru. Skratka, zadeva oziroma naloga je seveda večplastna in praviloma zapletena, zato pa je toliko bolj potrebno upanje in zaupanje in potrpežljivost. Hkrati pa tudi seveda velika mera poslušanja in seveda ustvarjalnosti pri iskanju novih poti in rešitev. Tako da izzivi seveda ostajajo in kot nam kažejo aktualne razmere, seveda niso nič manjši, kot so bili kdaj v preteklosti.
Kako pa se je delo diplomatov tudi pri Svetem sedežu spremenilo z novo tehnologijo?
Ja, predvsem se je vso dogajanje in tako seveda tudi v diplomaciji predvsem zelo pospešilo. Vse skupaj odnosi in količina različnih informacij dobivajo predvsem precej višjo dinamiko. Vse se dogaja izjemno hitro. Veliko je tudi različnih in razpršenih virov informacij, kar vse skupaj seveda dodatno otežuje preglednost in vprašljivo verodostojnost določenih informacij in določenega dogajanja. Kljub temu pa seveda tehnologija na nek način ne more nadomestiti neposrednega medčloveškega stika in osebnega zaupanja, ki se praviloma gradi skozi neko daljše časovno obdobje in bolj postopno. In tudi papež rad diplomatom omeni oziroma priporoči, da je seveda diplomatska dejavnost predvsem umetnost majhnih korakov in pa tkanja osebne, medosebne človeške bližine, ki potem olajša tudi iskanje izhodov iz različnih zapletenih situacij.
Običajno srečanja papeža z veleposlaniki povzamemo samo papežev govor. Kaj pa ste papežu sporočili veleposlaniki?
To je zdaj tako, večinoma se ob, če gledamo iz vidika posameznega veleposlanika, se to priložnost kratkega srečanja izkoristi predvsem za to, da se izreče osebno voščilo in najboljše želje ob začetku novega leta. Morda pa tudi kdo od veleposlanikov izkoristi to priložnost za kakšno kratko, takšno ali drugačno sporočilo, ki bi ga želel pač čim bolj osebno prenesti svetemu očetu. V imenu diplomatskega zbora pa je dekan, veleposlanik Cipra, papežu izrazil predvsem veliko hvaležnost za njegovo izjemno energijo ter neutrudno delo, ki smo mu priča vse od začetka njegovega pontifikata, ki res številnim ljudem po vsem svetu prinaša in utrjuje upanje. Papežu pa je zopet v imenu vseh nas navzočih diplomatov zaželel predvsem trdnega zdravja in še naprej uspešnega in plodnega apostolskega poslanstva. Tako da to je bilo neko naše skupno voščilo svetemu očetu.
Na kaj se bo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu osredotočilo v letošnjem letu?
Kot sem že pred časom omenil, seveda se vse bolj približujemo obletnicam različnih pomembnih dogodkov iz novejše slovenske zgodovine, tako da nas bo letošnje leto pripeljalo še bliže praznovanju 30. obletnice osamosvojitve, kar bo sicer prihodnje leto, ampak že v letošnjem letu bomo razvijali različne aktivnosti, skozi katere bomo pokazali in spomnili predvsem na to obdobje naše zgodovine in pa tudi izpostavili določene vidike, predvsem zelo pomembne, pozitivne vidike, ki jih je v tem procesu odigral Sveti sedež in določene osebnosti iz tistega obdobja, seveda v mislih tu predvsem svetega papeža Janeza Pavla II. In pa seveda tudi ostale strukture svetega sedeža, ki so bile vpete v to dogajanje.
Gospod Jakob Štumpf, veleposlanik pri svetem sedežu, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Duhovne zlorabe v cerkvi so še dokaj neraziskano področje, vendar je dejstvo, ki v zadnjem času vse bolj prihaja na dan. Pod naslovom Sive cone, duhovne zlorabe, so Graška škofija, Teološka fakulteta in Medicinska univerza v Gradcu konec novembra organizirale znanstveni simpozij. Na njem je nastopilo več kot 10 predavateljev iz vrst teologov, psihologov, terapevtov, pravnikov in zdravnikov psihiatrov. Udeležil se ga je tudi dr. Andrej Saje. O nekaterih poudarkih je spregovoril na sredinem simpoziju v Ljubljani.
Torej, do zlorab prihaja lahko v vseh okoljih, ne samo v cerkvi, v vseh inštitucijah, v domačih okoljih, v družinah, med sorodniki, med športnimi društvi, skratka na različnih področjih. Kar se tiče duhovnih zlorab, so pa seveda nekatere posebnosti, predvsem so posebnosti te, da gre vedno za hierarhično strukturirane ustanove, kot je recimo cerkev, ali policija, ali zdravstvene ustanove, ali kaj podobnega. Vedno gre za izvajanje moči nad drugimi, gre za hierarhičen odnos nadrejene, podrejene osebe. Duhovne zlorabe so lahko povezane, poudarjam, lahko so povezane tudi s spolnimi zlorabami, niso pa nujno povezane, včasih so, bom rekel, uvod ali pa neka predstopnja zlorab, ki pridejo potem tudi v prestopanju spolne integritete in dostojanstva človekove osebe, ni pa to nujno. Terminološko opredelitev, kaj lahko rečemo na to temo, torej gre za različne oblike emocionalne, psihološke in pa fizične zlorabe moči nad podrejenimi v religioznem oziroma v duhovnem kontekstu. To je tisto, kar je posebno pri duhovnih zlorabah, se pravi predvsem pri spovedi, duhovnem vodstvu, predstojniški službi, recimo v redovnih skupnostih. Ali se lahko duhovne stvari zlorabijo? Lahko se zlorabijo, če se uporabijo kot sredstvo izvajanja moči, naprimer predvsem v odnosu do oseb, ki so nevedne, ki so podrejene, ki so mogoče prestrašene, ki so emocionalno nestabilne in so dobra priložnost za to, da nad njimi nekdo izvaja takšno zlorabo. Pater Mertes, jezuit, nemški jezuit, ki se s tem področjem precej ukvarjal, je zapisal, da gre pri duhovnih zlorabah za kršitev prve Božje zapovedi, da gre za zlorabo Boga in Božjega imena za izvajanje moči nad drugimi. Pri duhovni zlorabi gre vedno za zlorabo duhovne avtoritete ali duhovnih sredstev, tudi recimo kot so zakramenti. Do zlorabe avtoritete pride tam, kjer to avtoriteto nekdo ima in na drugi strani, kjer to nekdo avtoriteto tudi priznava. Se pravi, gre za nek hierarhičen odnos. Iz svetega pisma vemo, da so duhovniki predstavljeni kot pastirji, naj bi bili po Jezusovem zgledu dobri pastirji, tisti, ki vodijo čredo, ne v svojem imenu, ampak v imenu Jezusovem. Pri zlorabah pa se pravzaprav duhovnik oziroma tisti, ki je predpostavljen, postavi v mes, prevzame nekako mesto Boga, se pravi, on določa načine verovanja, določa načine čutenja, načine verske prakse in ne pusti, da bi oseba sama svobodno presodila, kako bo svoj odnos vere do Boga tudi živela. Jezus nas opozarja tudi pred lažnimi preroki, ki so kakor volkovi provlečeni v ovčje kože, tako da smo seveda v sedanjem življenju povabljeni, da prepoznavamo nekatere signale, po katerih lahko vidimo, da pride do zlorab. Kakšni so tipi interakcije? So zelo različni lahko. Lahko gre za odkrito sovražen odnos, lahko gre za nevidezno prijateljsko dopovedovanje ali nagovarjanje z nekimi prikritimi nameni, pri čemer gre za nadziranje, omejevanje, kontrolo in podobno. Tukaj imam dve definiciji, ki ste bile tudi v Gracu predstavljeni, kaj je pravzaprav duhovna zloraba, ni neke enotne definicije v svetu, gre za neke poskuse, opredelitve, kaj bi to bilo. Predvsem gre vedno za povezavo med neko avtoriteto in pa duhovnih sredstev, kot so zakramenti, kot so duhovno vodstvo, kot gre za nadziranje, ko gre za kontroliranje, omejevanje, šikaniranje in podobno. Pa še eno definicijo, kaj se dogaja v duhovni zlorabi? Gre za sistematični vzorec kontrole, manipulativnega vedenja in pa podrejanja, prestopanje meja in zaupanja na duhovnem, emocionalnem, psihološkem, fizičnem in tudi psihosocialnem področju. Torej, duhovne zlorabe so vezno povezane tudi z nekaterimi drugimi, predvsem na emocionalnem in psihološkem področju in jih ni mogoče popolnoma odvojiti od njih. Gre predvsem za nespoštovanje človeka, gre za izvajanje moči z duhovnimi sredstvi. Pri tem bi upozoril tudi na prisoten problem saj razmejevanja med notranjim in pa zunanjim področjem, to je, da recimo predstojnik, ki upravlja službo, hoče biti ali je tudi duhovni voditelj v skupnosti, se oseba recimo v redovni skupnosti izpove ali pove svoje čutenja, svoje opažanja, svoje hrepenenje, svoje probleme in potem to predstojnik uporabi pri vodenju, kar je strogo prepovedano in je tudi očitna in zelo huda zloraba vodstvene službe. Možne oblike zlorab gre lahko za pasivno ali aktivno obliko. Do zlorab lahko pride tudi, kadar gre za zanemarjanje določene osebe, predstojnik, ki ima nalogo recimo duhovnega vodenja, podrejeno osebo zanemari in pusti samo sebi, ali pa gre za recimo šikaniranje, za aktivno obliko, mobbing, siljenje v določene metode duhovnega življenja, z raznimi opaskami, češ, mogoče pa nimaš duhovnega poklica, mogoče pa te Bog ne noče v tem redu ali redovni skupnosti in podobno. Katere so rizične skupine? Predvsem tisti, ki so na novo prišli v določeno skupnost, tisti, ki so se spreobrnili, ki imajo mogoče idealizirano podobo o cerkvi ali v določeni skupnosti, gibanja in podobno. Povem mogoče en primer, ki ga je povedal en zdravnik psihiater na simpoziju v Gracu iz svoje prakse, ko je prišla neka gospa na terapijo k psihiatru, imela različne težave in je povedala eno svojo izkušnjo z domačim duhovnikom, izhajala je zelo revne družine in jo je župnik v cerkvi nekoč ob nekem poklekovanju poklical, ker je nepravilno pokleknila, imela je pa zelo raztrgane čevlje in ni imela denarja, da bi si kupila druge čevlje in je bilo sram in je pokleknila tako, da bi to nekako zakrila in je župnik osramotil pred celo cerkvijo, češ gospa Firmkranc, pokleknite tako, kakor se spodobi poklekati v cerkvi. Pravi zdravnik, tukaj se začne duhovna zloraba. In mislim, da bi tudi, kar se tiče vzgoje duhovnikov, morali biti na to pozorni, kako se vedemo v odnosu tudi do vernikov. Ne gre samo za redovne skupnosti, duhovni zlorab prihaja tudi v župnijah, v končni fazi prihaja lahko tudi v domačem okolju, kjer recimo starši silijo pretirano ali na zelo agresivne načine v določenim verskim praksam ali prepovedujejo, tako da duhovne zlorabe imajo zelo, zelo različne oblike. Katere so znamenja prepoznavanja? Izguba osebne identitete, potem subjektivno doživljanje in življenje vere mora biti podrejeno drugemu, potem prestopanje meja in njihovo poškodovanje, vplivanje na izbire življenja, poklicenosti, izbire partnerja in podobno. Gre za odvisnost, priklenitev voditelja nase, voditelj ne pusti ničesar, da bi tisti, ki mu je podrejen, odločil sam oziroma gre za omejevanje njegove svobode. Potem naslednji znaki, izolacija, zahteva po prekinitvi stika in odnosov z ostalimi člani, prepoved komuniciranja, sorodniki, prijatelji, kontroliranje pošte, telefoniranja, obiskov in podobno. Pretirana zahteva poslušnosti, pomankanje komunikacije in transparentnosti. Potem zahteva po samo določenih načinih življenja, vere in izražanje duhovnosti. Storilec se v tem smislu postavi na nek način na mesto Boga. Katere so poti naprej? Duhovne zlorabe so dokaj neodkrito področje. Šele v zadnjem času se začelo o njih govoriti, v nemškem govornem področju, predvsem po objavi nekaterih knjig Doris Wagner, nekdanje redovnice, ki je bila zlorabljena. Veliko je tem tudi že napisanega, oziroma nekaj je napisanega v tem tudi v angleškem govornem področju. Povabljeni smo, da to področje reflektiramo, se pogovarjamo, ustvarjamo prostor dialoga in v tem smislu pohvalim tudi temo tega simpozija in organizatorje, da so začutili to nujo in potrebo, da o tem razpravljamo. Potem nujno je tudi sodelovanje strokovnjakov. Izjemno dobro pripravljen je bil simpozij v Gradcu, kjer so povabili najbolj znane psihiatre, zdravnike, kriminologe, sodnike, psihologe, terapevte iz celotno nemško govornega področja, tako iz Nemčije, Avstrije in nekateri delujejo tudi v Rimu in podobno. Duhovne zlorabe so torej prisotne, potrebna so jasna navodila, smernice, potem ustvarjanje določenih okolij, kjer se lahko o tem pogovarjamo, informacijskih točk, predvsem pa pomoč zlorabljenim na eni strani in na drugi strani tudi preventiva za prihodnost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je znova odločno zavrnil različne oblike evtanazije, samomora z medicinsko pomočjo ali kakršnekoli druge različice umetnega zaključka življenja. To velja tudi v primeru, ko ni nobenih možnosti za ozdravljanje bolezni, je sveti oče zapisal v poslanici ob letošnjem Svetovnem dnevu bolnikov, ki so jo prejšnji konec tedna objavili v Vatikanu. Svetovni dan bolnikov v katoliški cerkvi obhajamo na praznik Lurške Matere Božje, 11. februarja.
Zaslužni papež Benedikt XVI. Je v pogovoru za bavarski radio in tamkajšnji časnik Münchner Merkur odgovarjal na vprašanja o staranju in svoji domovini Bavarski, poroča portal Družine. Star človek sem na koncu svoje življenjske poti, je povedal 92-letni upokojeni papež in dodal, da zelo hrepeni po svoji Bavarski. Kot je dejal, svojo domovino v molitvi vsak večer priporoči Gospodu.
Prihodnje evropsko tezejsko srečanje mladih za novo leto bo v Torinu v Italiji. Tamkajšnji nadškof Cesare Nosilija je napovedal, da bodo ob tej priložnosti znova izpostavili Torinski prt. Ta je bil nazadnje na ogled pred 5 leti. Takrat je v Torino prišlo več kot 2 milijona romarjev. V tišini se je pred njim zaustavil tudi papež Frančišek in poznaje dejal, da nismo mi tisti, ki gledamo Kristusovo obličje. V resnici to obličje gleda nas in nam razodeva, kako velika in edinstvena je ljubezen našega zveličarja do vsakega izmed nas ter do celotnega človeštva.
Za dogodek Frančiškova ekonomija, ki ga je papež za konec marca sklical v Asiziju, vlada veliko zanimanje. V Vatikan je iz 115 držav prišlo več kot 3300 prošenj po udeležbi. Dogodek pa naj bi sprejel približno 2000 ekonomistov in podjetnikov mlajših od 35 let. V 3 dneh naj bi obdelali različne teme tega področja, papež pa predvsem poudarja, da je treba ekonomiji dati dušo.
V januarju je že tradicija, da evropski in ameriški škofje obiščejo sveto deželo. Program so začeli včeraj, v 6 dneh pa bodo obiskali Gazo, Ramalo, Jeruzalem in Betanijo. Govorili bodo o humanitarnih razmerah na območju Gaze, kritičnem položaju palestincev v Jeruzalemu in izraelskih naselbinah na zasedenih območjih. Razpravljali bodo tudi o izzivih izobraževanja in nepogrešljivi vlogi redovnih skupnosti na tem območju.
Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano je objavil intervju z režiserjem Martinom Scorsesejem, ki se je med drugim podpisal pod film Mowk o krščanstvu na Japonskem v času 200-letnega preganjanja, nazadnje pa pod film Irec. Scorsese je med drugim obudil tudi spomin na mladost na ulici. Tam se je naučil, kako ljudje vsak dan delajo kompromise z zlom, pa tudi, da človečnost še vedno ostaja prav tako dobrota.
Oddajo je uredila Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak.